Opravdové zločiny.
Écoutez-vous un podcast sur des affaires criminelles réelles?
Bože, to je...
To je strašně sexy.
Že? Criminel.
Teď jsem, úplně jsem zůstala v šoku, jak sexy může být francouzsky řečeno. Posloucháte podcast Opravdové zločiny.
O něm měla jsem.
Oui, mon ami.
Yeah, oui.
A vy co koukáte s videem? Christmas special is starting right now.
Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus.
Ano. Já se na tohle vždycky tak strašně těším.
Já to nechápu, že je to zas tady. Prostě we are wearing Christmas sweaters.
Ano, naše Christmas sweaters samozřejmě. Takže pokud jste je neviděli ještě na nás někde, tak na našem e-shopu je samozřejmě pořídíte. Pokud teda neposloucháte třeba se spožením, už pak mohou být vyprodané.
Tak,
jak
tak.
By řekl klasik, kdo dřív přijde, ten dřív má sweater. Ale jako by významově jsme se shodli. Ale... Já nevím, jak to vnímáte vy. Já moc nemám ráda takovýto povánoční období, protože jakoby si rozbalíte ty dárky a už jako po Vánocích, no a co teď? Mm-hmm. A proto přicházíme my, protože letos to, co teď, se nebudete muset ptát, protože co teď je vyplněno těšeníčkem na 28. prosince, přátelé.
Ano, protože, přátelé, bude OKTAGON 81 v pražské O2 aréně 28. prosince.
A ta fight karta, přátelé. Takže hlavní tahák je samozřejmě Flery Budaj, jo, titulový zápas. A co se týká třeba českého zastoupení, Kincl, Pukač, Raška, Tot, ale jsou tam i holky. My jsme tady minule obdivovali fighterky. Smolková versus Egerová. Ale za mě. Za mě. Přátelé, no. To je prostě můj milý. On to neví.
Jo.
Jo, on to ještě neví. Ale Mogort versus Silva. Mogort je můj oblíbený Severan. A no má prostě severský rys. No. No, ale to je můj kluk.
A neberu.
Jo? Takže na toho se těším já a prostě...
Neberu a nesahám. Jako tady ta karta je brutálně nabitá. Jako,
je
když
to
jsme se na to strašně koukali,
nabitý. Petrášek.
Jakože... A moc se těším, Přelčí. Že to zažijeme jako během fakt, v tom mezivánočním čase, že to bude taky jako fajn.
Takový to plonkový období, kdy už jako jste přežraný těch salátů a těch řízků a vlastně nevíte, co by. Všechny pohádky jste viděli. Je čas se poprat.
Yes.
Auto Arena, budeme tam v obě dvě.
Ano.
Protože tohle prostě musíme zažít. Budeme blbý, po něm hodím pod prsenku.
Hele, můžeš to zkusit. Minimálně se o tobě bude mluvit.
Šílená stalkerka, ty budeš hodila jak, po zápasníkovi.
Ty budeš jak takový ty partnerky vždycky, co jsou u té klece a podporujou je.
No, tak počkej, hlavně jestli on tam bude mít partnerku u té klece, která ho bude podporovat, tak to dostanu. Tak, počkej, tak to dostanu na držku já. Takže možná bude v zápas víc, bude teda neplacený. Tak já si asi vezmu chrániče, ne? Rovnou.
Asi jo, rovnou na zuby.
Jakoby...
Bylo
no
by to
ne,
fajn.
Tak já si je tady 3 roky rovnám, rozumíš? A byla by škoda nechat si je vymlátit teď.
A nebo tu holku nechal v Norsku.
No to, ale to my ne, musím takhle, my napřed zrekognoskujeme terén a pakliže nebude mít Mogor sebou partnerku, já mu projedu Instagram, jestli má, a pakliže je nebude mít sebou, tak to po něm hodím.
Tak.
Ale pakliže jo, tak rvát se zbytečně nebudu, víš? Jakože ten obličej prostě, no tak se to bude těžko dávat dohromady.
No to jo.
Takže 28. prosinec O2 Arena, vidíme se tam všichni a snad nebude o zápas víc.
Tak. No.
Měla bych se na sebe nalepit třeba nějaký reklamy, že mi vždycky na sebe taky jde sponzory. Ale já žádný nemám, že jsem opravdu zločin jenom na záda, aby bylo jasný, za jakou značku
za jak, ano, za koho mi kopem.
Tak jo, lístky, prosím vás, důležitá věc, lístky pořídíte už teď na octagonmma.com, aby bylo jasno a vidíme se teda tam. Popřípadě, pokud třeba nemůžete, protože budete u babičky přežraný salátem, tak samozřejmě pořád platí, že si můžete koupit živý přenos potom a koukat se v pohodlí domova.
To babička pěkně koukala.
Jaký má vnouček zájmy.
Jaký má vnouček zájmy.
No co, nestyďte se za to, co vás baví, my se za to taky nestydíme.
Ano. No, a já samozřejmě pro vás mám dneska true crime.
No tak pojď.
Jo, protože od toho tady jsme. Jo, to by nebylo, aby true crime nebylo. To by bylo, aby true crime nebylo.
Takhle, řekněme, že se tomu říká, přísloví nám jdou.
Ano.
Dneska jsme prostě studnice moudrosti.
To jsme my.
Prostě to málo ví. Jako reálně už jsme takhle blízko od toho, aby jsme učili třeba češtinu na gymnáziu.
Že já si taky myslím.
Hlavně ty, když pak přijdeš s nějakým jako výrazem jako moravským, který ty lidi vůbec nemohou znát. A tím jim právě budeš rozšiřovat jejich slovní zásobu.
Ano, a vaše obzory. Děcka, já mám pro vás dneska příběh, který je trošku zádaha. Tak. Já mám normálně pocit, že
to zádaha. Já tě budu pozorovat, jestli ti začne padat jeden koutek, začnu to řešit, jo?
Dobře.
Takže prosím vás, pojďme na to. Tak byla by škoda, když jsi to připravila.
Ano.
Tak to aspoň dočtěla, až
pak někam hodím. A pak mě zavolej sanitku.
Jako empatický, ale jsme. To jsme dobrý.
Je to záhada. A zároveň pro mě to byl takový ten případ, kdy jsem byla hrozně naštvaná.
Ale to by, ale no ne.
Jo, ta hodně, nechci. Hodně.
No tak dobře, tak povídej.
Budeme se bavit o Ellen Greenberg. Ellen se narodila v roce 1984 na Manhattanu v New Yorku. Byla jedináček a se svými rodiči Joshem a Sandy měla extrémně blízký vztah. A tím, že další děti neměli, tak veškerý svůj čas investovali jenom do ní. A byli to fakt skvělí rodiče. Ta Ellen s nima měla později kamarádský vztah, ona se s jim mohla s čímkoliv svěřit, ti rodiče pro ní tady vždycky byli. A samozřejmě se měla dobře i po materiální stránce. Jo? Byla taková ta holka, co měla všechno, ale pozor, nebyla rozmazlená. Rodiče měli jako skvělou výchovu a Ellen byla moc vychovaná holka. V roce 1995 se ale rodina přestěhovala z New Yorku do Pensylvánie, protože tam její táta dostal lepší nabídku na práci, jen pro upřesnění. Její tatínek byl parodontolog a maminka byla dentální hygienistka.
To chceš.
Jako kdybyste, ona byla jakože extrémně krásná, strašně sympatická baba. Že to nebyla jenom taková ta kráska, ale ona byla krásná, až něco z ní šlo i z těch fotek. A ty zuby?
No teď jsem nad tím přemýšlela, že jako to chceš.
Já jsem se včera koukala právě na nějaký dokument a přišel do toho Alda a vůbec nevěděl, na co se koukám a říká, bez tak má fazety. A já, kamaráde, takže nemá. To jsou pravý zubiska tohle.
Takže jenom to, není, prostě to ta... není Turecko, to ne. Jsou rodiče.
To jsou rodiče prostě. Oni se teda přestěhovali, ta Ellen si ale na nový prostředí zvykla velice rychle, našla si kamarády a ono celkově, pokud jde o tu Ellen, tak to bylo zlatý dítě. Ti rodiče s ní nikdy neměli žádný trable, byla slušná, vzorná a hlavně neskutečně hodná a laskavá. A navíc teda byla vždycky studijní typ. A už v pubertě tak trošičku tušila, co chce v budoucnu dělat. Ona milovala děti. Od jak živa. A chtěla pracovat s dětmi, ať už to je cokoliv. A tím, že ti její rodiče byli v podstatě, jako byli z toho zubařského odvětví, jako byli to, táta byl doktor, tak jí napadlo, že by byla logopedkou. Aha. Ale jako postupem času směřovala jako k práci, která je spíš kreativní. A tak jí napadlo, hele, co kdybych byla učitelka. Protože jí bavila i jako celková organizace, chtěla ty děti vzdělávat, chtěla těm dětem něco předat. A ona vůbec nebyla hlavně ženská, která se žene za nějakou kariérou a nějakým kariérním postupem. Jí fakt šlo úplně s čistým srdcem jenom o to, aby ta škola bavila a aby děti ta škola bavila. A nakonec teda vystudovala Penn State University, kde získala titul bakaláře. Na škole teda byla v softballovém týmu a nebo dokonce i hrála tenis, byla dost sportovně založená. A pak pokračovala dál a udělala si magisterský titul na Temple University ve Filadelfii. A to v oboru pedagogiky. Takže opravdu se dala na tu učitelskou dráhu. A tím, že teda dělala tu školu v té Filadelfii, tak se rozhodla hledat práci tam a už se nevracela domů, protože už byla zvyklá žít sama a osamostatnila se. Ellen nakonec našla práci hodně rychle. Nastoupila jako učitelka v tamní základní škole Juniana Park Academy a Ellen byla přesně ten typ učitelky, kterou si prostě dítě pamatuje na celý život. Ti kolegové, oni mluvili jako o nesmírně trpělivé, klidné, laskavé, ty děti milovali a to hlavně díky jejímu přístupu a celkově té její kreativitě. Já když jsem tohle psala, tak jsem si vzpomněla na jednu moji profesorku z konzervatoře, která je přesně ten typ učitelky, která v tobě zanechá až do konce života tu stopu toho, jak byla skvělá a kolik mě toho naučila, protože ona přesně byla takhle kreativní a my jsme měli dějiny divadla. A já si do dneška pamatuju, jak nás třeba učila dadaismus, že jsme měli psát naše myšlenky na papír. Když jsme se učili řecký drama, tak jsme si fakt hráli na ty dramata a do dneška si pamatuju tolik věcí z dějin divadla, jenom kvůli paní Zuzaně. Ta byla skvělá.
Takže shoutout pro paní Zuzanu.
Jo, já nechci říkat její příjmení, nevím, jestli by to chtěla.
Ale ne, to je
ale
hezký,
my spolu máme hezký vztah. Ale ta, to fakt byla jako nejlepší jako profesorka v celém mém životě. Jsem nezažila lepší jako profesorku. A tohle byla přesně Ellen. Ona během toho vyučování používala různý výtvarný jako pomůcky, různé aktivity, barevné tabule, prostě všechno, co těm dětem to učení zpestří, což je za mě ještě jako na základní škole skvělý. A zároveň nikdy se nestalo to, že když někomu něco nešlo, tak že by na něho byla nepříjemná, zlá, nebo že by tu trpělivost ztratila. Ona dokázala vysvětlovat věci pořád a pořád dokola, dokud toto dítě nepochopilo. I rodiče jí měli rádi a byla prostě ten typ učitelky, která, když měla třídní schůzky, tak se vždycky připravila, nic nezamlčovala, zároveň nikoho nestrašila. Jako ta ženská byla splněný sen, co chceš pro svý dítě, aby ho učila. I ten učitelský sbor, tam si dokonce našla nejlepší kámošky dvě. Takže měla krásný život, jo, měla tu práci, přátelé, zázemí, ale samozřejmě neměla partnera. Ona teda randila, protože fakt byla krásná, ale pořád nenarazila na, jak bych řekla, já tam to nekliklo, jo, nenarazila na nikoho. Ale všechno se mělo změnit. V roce 2007 vyrazila na rande na slepo. To rande jí domluvil její kamarád a šla na rande s jistým Samem Goldbergem. Co ti to jméno připomíná?
Joe Goldberg, jo. Seriál You, máme tu stalkera.
Sam Goldberg se jmenuje.
Ale víš, co je hrozný, že třeba když to bude jako hodný kluk, tak už to jméno ho vyautuje.
Jo.
Jakože mě kdyby napsal kluk, který se jmenuje Sam Goldberg, tak řeknu jasně, takže ty mě sleduješ už měsíce otevřeným oknem do mýho obýváku a teď prostě ve chvíli začneš zjišťovat, že už to mezi náma neklape, tak mě zavraždíš. Tak.
Jako já jsem to psala a říkám Goldberg.
Joe,
a pak
Goldberg.
Mě to došlo, Joe. On byl teda velký fešák, pracoval jako producent pro NBC Sport.
Beru se ma zpátky do hry.
Byl z velmi bohaté rodiny.
A vracím se a otevírám znova tu konverzaci, ve které mi píše a žádá mě o rande.
Ale pozor, to byl jen bonus tady to jeho, ta kariéra a bohatství.
Měl krásný penis.
Moc. Vedou se o něm legendy. Ale hlavně, co Pindour, byl vtipnej. On byl vtipnej a hodnej a pozornej.
Takže když je vedel vtipnej, a jako takhle, jako mít pozornýho frajera je teda taky ale výhra.
Jo.
Jakože já to vnímám kolem sebe, já nevím, kdo vás kluci vychoval, ale prostě teda nedal si na některých moc záležet, protože prostě dneska, abys jako pozornýho chlapa pohledala.
Pohledal, i jako šafránu.
Jestli měl štěpný penis, byl vtipný. Tak no.
A ona našla ten šafrán, protože tam všechno bylo jako zalitý sluncem a začali spolu teda randit. Jo, tam dokonce nastala nějak jako situace, kdy on byl v Kalifornii pracovně, protože tam natáčeli nějaké reportáže a on tam byl dlouho, on tam byl snad přes měsíc, víc jak měsíc, možná až dva a oni si furt jako jenom psali a ona mu psala, jak mu jako chybí a víš, co on udělal? On jí koupil letenky a na dva týdny přiletěla za ním do California. Takhle byl pozorný, chápete to?
A vy řešíte, jestli vám frajer odpoví za dva dny.
No. Takže.
To je teda moc. Vemou se, že se vemou. Já doufám, že se vemou.
Po třech letech, přátelé, jo.
To je
skvělý. Oni teda spolu začali jako chodit, všecko bylo krásný a zásnuby proběhly taky v Kalifornii, tam asi byli na nějakým výletě, předpokládám. A všichni ti blízcí a rodina byli z těch zásnub nadšený. Protože tak 3 roky je jako podle mě fajn doba. Po jaké ženskou požádat o ruku, že už se jako znáte. Takhle, on vás může překvapit i po 5 i po 10 letech, ale je to jako za mě takový jako bezpečný a teď to řekli té rodině a obě ty rodiny toho partnera milovali, jo, a hlavně oni viděli ti rodiče té Ellen, tak je to tvoje malá holčička v uvozovkách a chceš, aby se měla dobře a aby o ní bylo postarený a aby byla šťastná a ten sem prostě všechno splňoval a viděli, jak ta Ellen je vedle něho šťastná. Takže svatba byla naplánovaná na 13. srpna 2011 z hotelu Hershey v Pensylvánii. Já jsem se koukala na webové stránky tohoto hotelu. Mně to prostě nedalo, jo? A zadala jsem tam how much is wedding, jo? A vyšlo mi tam, že jenom pro nájem a jídlo a pití by vyšlo zhruba na nějakých 800 tisíc korun.
Okay.
Ale nemáš v tom jako ubytko, nemáš v tom jako chlást, nemáš v tom kapely, nemáš v tom šaty, koordinaci, jako... Není to levná svatba a je to krásný, vypadá to tam, jak když se bral Michel a Michel z Prciček.
Jo, Jo.
No, tak úplně krásný. Vybrala si nádherný šaty, akorát si ještě nehledej.
Já se najdu ten hotel.
Hers, hej.
Jo, děkuju.
A vybrala si nádherný šaty, řešila výzdobu a celkově si to plánování moc užívala. Teď se přesuneme do 26. ledna 2011, což je půl roku před svatbou. Ten den byla středa a já jsem, ona šla do školy, ráno vyrazila, byla v té škole a dodělala si, co potřebuje a přišla sněhová vánice. Mm-hmm. Ale jako tam, když sněží, tak sakra sněží. Tam je to jak v Santově vesničce. Takže se vrátila jako domů a byla doma společně se Samem. Ten si pak šel krátce před 5:00 zacvičit do posilovny, kterou měli v jejich luxusním bytovém komplexu. A pak se vrátil zpátky do toho bytu. Jenže dveře byly zamčené. Což nebyl problém, protože on měl klíče. Ale když chtěl ty dveře otevřít, tak se to zarozelo, protože tam byla taková ta záklopka, což, co máš vždycky na, bývá to často v hotelích.
Že to ne řetízek, ale taková,
jo,
ta
taková
záklopka.
Ta klapka, jo. On měl ale naštěstí u sebe telefon. Tak volá Ellen. Ta to nezvedá. Tak jí začne psát jako SMSky. Ale jako dost ostrý SMSky. Jakože okamžitě otevři, co si o sobě myslíš, co tam děláš, jakože...
Že si jako myslel, že třeba při něčem jako načapala, jako, ona se zamkla.
Jako šel si zacvičit na 45 minut, co by tam toho kási jako dělala.
Tak mohla třeba kadit.
No, nebo třeba mohla spadnout a rozbít si hlavu. Jakože spoustu věcí. A byla bych jako, asi první zpráva by byla, taky se posral, ale pak už bych byla asi jako hodná.
To jo, no.
No, a začal bušit na ty dveře a začal křičet, ať okamžitě otevře, ale to nepomohlo. No a v ten moment se Movi dojde, že to asi teda legrace úplně nebude, že se Ellen mohlo něco stát. Právě mohla třeba opadnout v koupelně nebo cokoliv jiného. A tak okamžitě běží na jejich recepci toho komplexu, kde je vrátný. A on mu říká, já potřebuju, abyste mi pomohl dostat se do mýho bytu, je tam moje snoubenka, neotevírá mi, je tam ta záklapka a já nevím, co mám dělat. Ale on řekl, že k tomu nemá pravomoce, protože tohle by pak mohl říct každý, že jo. Takže on běží zpátky nahoru, pak přiběhne zase zpátky za ním dolů a nakonec ten sem řekne, já na to kašlu. Já ty dveře prostě vyrazím. Já jsem dokonce našla nějaký zdroje, který uvádí, že ten vrátný s ním šel nahoru, ale já jsem si pak pouštěla výpověď přímo toho vrátného a ten neříkal nic o tom, že by s ním nahoru šel. Každopádně, on ty dveře opravdu vyrazil. Ten sem. A když otevřel ty dveře, tak ten byt byl koncipovaný tak, že byla taková jako předsíň otevřená, která vedla do kuchyně a tam na zemi v uvozovkách jako částečně seděla, ležela opřená o linku Ellen v kaluži krve. A jsem teda okamžitě volá na 911 a snaží se té Ellen pomoct, ale bezúspěšně. A bohužel ani záchranáři už nedokázali pomoct a v 18:40 byla prohlášena za mrtvou. Ta policie to na první pohled vyhodnotila jako sebevraždu. Z hrudi jí trčel nůž a v ruce držela čistý ručník v levé ruce. Měla na sobě teplákovou soupravu a takový ty vysoký agy. A ona fakt byla opřená zádama o tu linku, hlavu jako spadenou na pravou stranu a natažený nohy takhle do Včka. A všude byla krev, na kuchyňské lince, byla i na těch dveřích od té kuchyně. Ta krev byla jako fakt všude. A oni si teda řekli, ti policajti, tak se zabila sama. Do bytu totiž násilím nikdo nevnikl, ty dveře rozbil až ten její snoubenec. Další věc byla ta, že jejich apartmán byl v 6. patře. Sice měli balkón, ale nezapomínejme na to, že fakt byla ta obrovská sněhová vánice. Takže i kdyby se někomu nějakým záhadným způsobem podařilo se dostat do toho 6. patra, tak tam budou nějaký stopy. Ty tam nebyly. Navíc v domě byly kamery. A ty teda zachytili Sema, jak jde do posilovny a pak se vrací zpátky a pak je samozřejmě na těch kamerových záznamech vidět, jak běhá jak splašený a jede tím výtahem za tím vrátným a nahoru. Blbý je, že ty kamery nebyly na chodbách přímo u těch apartmánů. Ale díky těm kamerovým záznamům se přišlo aspoň na to, že do toho komplexu v tu dobu, kdy se jí to stalo, nepřišel nikdo cizí. Oni tam fakt měli brutální bezpečnost, všechno měli na čipy, na karty, vrátný všechny znal a bylo to fakt bezpečný. Policie samozřejmě teda mluvila se Samem a vlastně ten sám řekl, že se jako zabila. A ta policie vlastně říká, jo, teď to je jako vlastně klasická sebevražda. Všichni perfektně spolupracovali, sousedi, někteří neslyšeli nic, někteří sousedi říkají, že slyšeli křičet něco, co znělo jako muž. A celý to bylo dost divný, jo. Oni toho Sema předvezli teda k výslechu, aby ještě jednou všechno řekl a hlavně, aby řekl něco o tého snoubence, aby ji poznali víc do detailu, jestli třeba nejela něčem špatným, jestli neměla nějaký problémy a tak dále. Na tu stanici s ním jel jeho otec a i jeho právník rodinej. Protože nezapomeňme na to, že je z velice bohaté rodiny a jejich rodina má nějaké postavení ve společnosti. Mezitím otec toho Sema volá rodičům Ellen, kteří nic netuší. A volá jim, aby jim tady tuhle tragédii oznámil a řekl jim, že Ellen si vzala život. A teď ti rodiče, jak že by si vzala život, teď to by Ellen jako v životě neudělala. A nevěřili tomu, což si ale myslím, že vlastně že tomu nikdy ten blízký nechce věřit. Že to je taková ta prvotní jako reakce. Jenže přátelé, pitva změnila úplně všechno. Protože Ellen v sobě měla celkem 20 bodných ran. 10 v oblasti hrudníku a 10 v oblasti zad a zátylku a hlavy. Já jsem se koukala, oni měli, já jsem našla na internetu vlastně tu kresbu z té pitvy, kdy máš vlastně, vy to budete mít u nás na klubu, kde máš označený přesně ty místa, kde byla bodnuta a viděla jsem i fotky z té pitevny. Ona má prostě obří bodnou ránu tady vzadu v hlavě, pak i jako tady na krku a jako proč by se bodala jako 10krát takhle a ten úhel absolutně ani neseděl tomu, že by se takhle bodala. A já jsem slyšela rozhovor s jednou jako expertkou, která říkala, že vyšetřovala několikrát sebevraždy, kdy se někdo ubodal. Říkala, nikdy jsem nezažila, že by se ten člověk bodal do zad a do hlavy. Jako je to přece divný. Pitva taky zaznamenala několik modřin v různém stádiu hojení, což je taky zajímavý. Měla je na pažích, na nohou a na pravém zápěstí a hlavně Ellen neměla obranné zranění, což je jako taky přece zvláštní, že no není to jako zvláštní, ale no, víš, jako to myslím, když, že ona měla
když takhle. Po tobě jde někdo s nožem, tak se logicky brání.
Já jsem totiž hlavně přeskočila tu důležitou věc. Oni se domnívali, že fatální byla totiž ta bodná rána do té hlavy. Aha. A to by třeba mohl být i ten důvod, proč neměla žádný ty obranné zranění.
Jakože zemřela to velmi jako rychle, jo. A pak už se nemohla bránit. Ale někdo do ní bodal tím pádem dál. Hmm.
A dokonce se zjistilo, že některý, a to až zpětně se pak zjistilo, že některé ty bodné rány byly provedeny až potom, co ona už byla po smrti. V těle měla navíc Zoloft, Klonopin a Ambien, což ale byla medikace, kterou jí předepsal její psychiatr. Ona totiž docházela ke svému psychiatrovi, k tomu se dostaneme, ona to měla všechno na předpis, něco bylo na úzkost, něco na nějaké uklidnění a třetí na spaní, ale kombinace těch léků a to množství, jako kdyby nemohlo jí to ohrozit ani na životě, ani nějakým způsobem ovlivnit její chování, to je důležitý. Byla jenom vyklidněná. Po té pitvě bylo teda jasný, že tohle sebevražda asi nebude a tak začalo vyšetřování. Blbý bylo, že místo činu, děcka, to prostě nepochopíte, bylo uklizený. A dokonce se stalo to, a to prostě jako nepochopíte, kdy den po té vraždě, nebo den tady po tom nálezu toho těla, volá Semův strýček na, volá správkyni té budovy a říká, hele, já bych se potřeboval otočit do bytu Sema a Ellen, já bych tam potřeboval vzít nějaký věci Ellen kvůli pohřbu. Nutno dodat, že Semův strýček byl velice uznávaný právník v Pensylvánii. A teď ta správkyně říká, jako jo, ale já radši zavolám na policii, jestli je to v pořádku. A tím, že on byl rodinný příbuzný a šel pro věci pro Ellen na pohřeb, tak mu to dovolili. A ta správkyně budovy si uvědomila, že tam je jako dost krve a je to dost jako špatný a nechtěla, aby to ti rodinní příslušníci viděli, tak volá na policii, byla teda jako super, že se furt ptala. Volá policajtům a říká, dívejte se, oni tam půjdou pro nějaký ty věci, můžu to nechat vyčistit a oni určitě. A doslova jí řekli, ať si zavolá ty crime scene cleaner. Aha. Takže tam přišli sakra profíci, kteří čistí prostě místa činu. Oni tam fakt přišli. Oni to děcka kompletně vyčistili. Jakože tam, kde byste něco chtěli najít.
A to jsou ale frajeři, ale.
Já ale mě jako spíš děsí, že prostě v Americe funguje něco jako crime scene cleaners. A je tam jako hodně.
A že mají jako
co že mají job, no. Takže nastává teda situace, kdy odchází tady ti čističi. A během toho, co to čistili, tak ta správkyně teda byla velice jako chytrá. A ona chodila s telefonem a natáčela si, tady máš třeba položený řetízek a telefon, ona si nahrávala takhle všechno. Kdyby v případě, že by se náhodou něco ztratilo, tak ona ať je safe, že nic nepodcenila. Do bytu teda vchází strýček s nějakým chlapíkem a jdou údajně pro věci Ellen kvůli pohřbu. Jenže zajímavý je, že si bere její kabelku, její telefon, její oba dva laptopy.
To nejsou věci, které potřebuješ do hrobu, nechci mít
to jako... To nepotřebuješ.
No. Ale s mobilem už...
A jenom ještě dodám, jestli si říkáte, že to bylo nějak hrozně jako rychlý, i ten pohřeb, i ta pitva totiž byla hrozně rychle, protože ona byla židovka. A dle židovských tradic to tělo musí být pohřbený nejlépe do 24 hodin. Takže jo, takže tam to probíhalo fakt hodně rychle. A dokonce... to tělo připravují ženy z té židovské komunity, takže samozřejmě pak drbíky a tak, že se jako linuli tím. Takže ona byla pohřbená 2 dny potom, co ji našli, že to byl jako hodně velký fofr, jenom aby jsme to tady měli uzavřený. Takže tohle všechno si sebral strýček. Strýček právník. A hned den potom to předal policii. Jakože proč? No, co je za mě blbý, tak to, že jejich dceru někdo zabil a nešlo o sebe vraždu, tak se rodiče Ellen dozvěděli od svého kamaráda, který zrovna sledoval televizní zprávy. Ti rodiče byli zrovna na pohřbu a ten kámoš jim to zavolal. Takže ty pohřbíváš svoji dceru, teda s domněním toho, že se za sebe vraždila. A zavolá ti kámoš, ale teď o tvé dceři mluví jako v celostátních zprávách, že úplně někdo zabil. Je to pravda a ty stojíš před tím kostelem a jdeš na ten pohřeb. No před tou synagogou, nevím. Jako pardon. A on právě to řekl i při té smuteční řeči, to jako pronesl, že jeho dcera byla teda zavražděna, že mají taky informace. A na ten pohřeb jako přišlo stovky lidí. Měla obrovský pohřeb a měla tam spoustu lidí. Policie v rámci vyšetřování mluvila s každým, kdo by mohl říct užitečné informace. A všichni se shodli na jedné věci. Ellen byla poslední dobou dost ve stresu ze školy, protože děti, co měla ve třídě, tak se jim moc nedařilo, měla moc práce a měla mít konflikty s nějakou matkou od jedné žákyně, která ji nějak vyhrožovala. A dokonce teda chodila na sezení k psychiatrovi. Celkem tam byla od 1. ledna 3krát. Právě ten jí předepisoval ty léky. A i sám teda potvrdil, že ten den byla zase přešla kvůli škole. Mluvili i s jejíma kamarádkama a dost zajímavé věci řekla jí nejlepší kamarádka Allison. To byla kámoška, se kterou se znali v podstatě od základky, možná i od školky, to byly fakt nerozluční kámošky celý život. A takové kámošce samozřejmě říkáš všechno. A ta teda potvrdila stres s tou školou, ale zároveň policii řekla, že ani doma to nebylo ideální a prý měli se Semem nějakou krizi. A měla pocit, že se jí Ellen ztrácí před očima. Prostě když znáš někoho tady 25 let, tak poznáš, když se s tím člověkem něco děje. A prý musela Semovi všechno hlásit, musela žádat o povolení, když šla jen za kamarádkou nebo chtěla vidět rodiče. Její sestřenice, se kterou si byla velice blízká ta Ellen, tak pak řekla, že zhruba měsíc před tu její smrtí jí ta Ellen volala a řekla jí něco ve smyslu, hele, kdyby se cokoliv stalo, můžu tobě když tak bydlet? A sestřenice, co, teď se máš za půl roku vdávat, budeš mít manžela, jako co tady povídáš? A ona, nic, neřeš to. A dokonce i rodičům říkala něco podobného. Bylo to něco ve smyslu toho, hele, já to, mami, tati, já přemýšlím, že se možná jako vrátím domů, mě to jenom tak jako napadlo a teď se máš jako vdávat a tak asi budeš žít se svým manželem, nebo jak to myslíš? A mluvili samozřejmě i s tím psychiatrem, který ale řekl, že se s Ellen bavil vždycky jen o práci a o svém snoubenci vůbec nemluvila. Což se ma trošku jako očistilo, že jo. Každopádně, policie i prokuratura začaly polemizovat, jestli to nakonec opravdu nebude sebevražda. A teď přichází ty mindfucky, jo. Protože nebyly žádný známky boje, dveře byly zamčené zevnitř na tu klopku, její léky mohly ovlivnit její psychiku, snoubenec Sam Goldberg vypovídal, že poslední týdny byla ve stresu nejen on a jeho blízcí a Zneka řekla hroznou srajdu, pardon. Ten Goldberg vypovídal, že poslední týdny byla ve stresu a samozřejmě ti blízcí myslím tím rodiče a kamarády, tak tím byli frustrovaní, protože nedokázali přijmout fakt, že by se to zase znovu překvalifikovalo na sebevraždu. A hlavní patolog začal dostávat dotazy od detektivů, jestli by se záměr dal přehodnotit. Mm-hmm. A když se teda patolog podíval po druhé na zprávu bez přítomnosti právníku rodiny, tak změnil klasifikaci na sebevražda.
Ne.
Yes, yes. Toto rozhodnutí zpochybňoval téměř každý nezávislý patolog, který měl možnost ten případ vidět. Hlavní věc, o kterou se opírali, tak bylo to, že není možný, aby si sama způsobila všechny rány v uvedených úhlech. Hlavně i nějaká ta délka toho nože, i jako jak daleko, tam je jako tolik věcí prostě, který jako nevojebeš, když to řeknu blbě. Prostě není možný, aby a ještě ta síla, oni říkali, že to měla hloubka třeba 10 centimetrů. Jako ty bodný rány.
No
že oni
bylo kolik? 20 si říkal?
20. To je přece strašně moc. A
chtěla bych teda vidět, jak se bude někdo jako do krku tak, a do hlavy.
To je přece hrozný. Rodina Ellen se teda pustila do boje. Zaplatili se nezávislé patology, rekonstrukce scén, 3D analýzu zranění s cílem ukázat, že ta Ellen si zranění nemohla způsobit sama. A navíc teda nezjistili nic. Tak, pojďme se teď pobavit o hovoru na 911. To totiž volal její snoubenec Sam. Ono to zpočátku vlastně ten hovor zní naprosto jako v pořádku. Nemůžete na to říct ani jako popel, protože samozřejmě každý z nás reaguje na stresovou situaci úplně jinak. Každopádně jsem teda volá a říká, že našel svoji snoubenku, že asi upadla, že si asi rozbila hlavu a teď ta paní na té druhé straně mu říká teda, co má dělat a ona mu říká, umíte první pomoc a on ne, neumím a ona tak já vás budu navigovat. Tak jako myslím si, jakože každý z nás by zvládl dát nějaký dýchání z úst do úst a nějakou masáž srdce. Vím, že to dýchání už si myslím ani nedělá. Ale on byl takovej, jako kdyby se mu do toho ani nechtělo. Ale hlavně, co je nejzvláštnější, on s ní prostě mluvil přes ten telefon s tou dispečerkou? Mm-hmm. A najednou v jeden moment, kdy oni se teda povídají, je to třeba už asi po 2 minutách, tak on říká, ne, ona spadla na nůž.
Co?
Tak reaguješ, jak přesně ta dispečerka. Ona, cože? Ona má v hrudníku zapíchnutý nůž, ona spadla na nůž. Já bych vám jenom chtěla říct, že jsem viděla fotky, to je Ellen. Dneska ta
spadla
holka.
Spadla 20krát na nůž.
Dneska hlavně ta holka. Tam leží jako fakt vyvalená a ten nůž jí jako trčí. To není jako malá rybička, která je tam píchla v podpáží. Ne, ona má takhle prostě z hrudníku trčí prostě ten nůž. Je prostě blbost. A my si toho jako nevšiml hned. Takže tady po 2 minutách, že teda spadla na nůž. A celý ten hovor byl prostě takovej prazvláštní, řekněme. Další věc, co bylo zajímavý, tak policie, když byla na místě, tak samozřejmě jedna věc je to hned na místě klasifikovat jako sebevraždu, ale bylo by předtím docela dobrý si to tam projít a třeba ty věci nafotit. No a oni, tu Ellen vlastně ani, oni se pomalu nepodívali na ty její záda. Oni nafotili prostě jenom předek a to temeno, ten krk a ty záda prostě nikdy nenafotili. Takže nevím, jestli si, víš, jak to myslím, že si řekli, tak taky nemusíme. Nafotíme a tak vlastně nemusíme, teď má ten nůž tady bodlej, tak to je evidentně sebevražda. Pak bylo taky hrozně divný, že ona měla na té kuchyňské lince takový cedníček malej. Mm-hmm. A v tom cedníčku měla borůvky, pak tam bylo nějaký prkínko s nožem a pak tam byla ještě nějaká zelenina, nějaký ovoce v misce. A vypadalo to, jako kdyby ta Ellen si dělala nějaký ovocný salát. A její máma pak řekla, že milovala ty ovocní saláty. Aha. A vypadalo to, jako kdyby spíš u toho někdo vyrušil. Asi jako nepůjdeš si tam trhat borůvky a pak ti jebne v hlavě a řekneš si, kašlu na salát, já se radši ubudám. Jako asi ne. A ještě, co jsem chtěla říct, a teď mě to úplně vypadlo a moc se omlouvám. Já jsem fakt z toho v iFru totiž, tady z toho případu. A nedělala ty borůvky. Já se k tomu pak dostanu, mně to třeba dojde. A další věc. Zamčený pokoj. Takže přátelé, tak to ti vysvětlím okamžitě.
No to mi vysvětlí.
Až je to teda trošku creepy, ale...
Dobře.
Vy vůbec netušíte, vůbec netušíte stejně tak jako já, jak je jednoduchý, jak je kurňa jednoduchý to zamknout a odemknout zvenku.
Tu záklopku? Jo.
Děcka, to je tak easy peasy. Když si zadáš do YouTubeka how to otevřít tady ten Lokan hotel.
Tak jak to tam píšeš, to má.
Jako mě z toho bylo zle. Pomocí gumiček, pomocí karet. Jakože
na to je návod prostě na YouTube.
Na tom je návod na YouTube.
Okay.
A těch návodů tam je 2800. A vlastně jde to... já jsem tam třeba viděla jedno video, kdy frajer si to třeba zrovna otevíral. Mm-hmm. A on si omotal takhle gumičku nějak, vzal si lepící pásku mm-hmm. na koberce, přilepil to ke zdi vedle a pak ty dveře nějak jako zavřel a ono to vystřelilo. Popisuju to jak dement, ale funguje to. Pomocí prostě gumy.
No, ale jako není to jako, když já jsem zkoušela prostě pěnu na holení, že se mi pak nebudou potět okna, když s nima otřu podle TikTokového návodu okna, že ne?
To je co jiného.
Takže ty si zamkneš na tom hotelovém pokoji. A
já jsem tohle vždycky brala jako hrozně bezpečný.
No jasně, že to jako stačí.
No, tak ne. Takže ne. A samozřejmě stejně to můžeš i jako zavřít, jo. Takže halo, protože tohle třeba pro mě byla asi ta nejzásadnější věc, která mě tam neseděla, že to prostě přece neodrbeš. No. Tak ne. Pak vyplavaly na povrch informace, no.
Ještě mě napadá, asi se k tomu dostaneš, kamerový záznamy, jakože třeba vyšel z toho fitka dřív, nejsou.
No ne, tam jsou právě jenom ty, oni mají na těch jako hromadných místech, takže to mají na té recepci, ve výtahu mají kamery a mají kameru toho fitka a tam všechny časy seděli.
Takže výtahem by evidentně on nahoru třeba nejel, jakože kdyby tam jel ten sam z toho fitka, že by byl na té kameře teda.
Teď tě nerozumím.
Kdyby to byl jako...
On v 5 odešel do fitka a vrátil se ve 6:45 a to všechno sedí podle jeho výpovědi, protože to na těch kamerách je vidět.
Dobře.
Pak vyplavaly na povrch informace o tom, že Ellen si ve svém počítači vyhledávala, jak se zabít, jaké léky člověka zabijou, jak se zabít bezbolestně. Jenom bych vám ráda připomněla, že strýček právník si vzal den před jejím pohřbem všechny počítače a telefony. No. Jakože jenom tak říkám. V roce 2015 byla vytvořena petice na znovu otevření případu, protože rodina se odmítla smířit s tím, že by to takhle dopadlo. Nazbírali přes 160 tisíc podpisů, což je hustý. A v roce 2019 podala rodina Ellen žalobu na Filadelfii a snažili se o rekvalifikaci případu. A v říjnu 2025 pak Philadelphia Medical Office pod vedením šéfpatologa Lindsayho Simonsa vydala zprávu, ve které opakovaně potvrdila závěr, že smrt byla sebevražda. A i navzdory tady tomuhle rozhodnutí, ta rodina té Ellen i řada expertů nadále tvrdí, že ty evidované důkazy prostě nesouhlasí s tou variantou té sebevraždy a že chtějí, aby ten případ byl znovu prošetřen a hlavně vyšetřen jako vražda nebo neurčitý. A další výkřičníky třeba ještě tady v tom případu jsou i ty, že na rukojeti toho nože nebyly otisky Ellen. Tak přece, když ona neměla rukavice na rukách, ale nikdy nikoho nezajímalo, co je to teda za otisky. Tak sorry, ty najdeš prostě nůž, zapíchlej v mladé holce, ty vole v hrudníku. Zjistíš teda, že ty otisky na rukojeti nepatří jí.
Ale nějaký tam byly. Nebyl otřený.
Ne, byly tam. A víte, co oni udělali? Prdíme na to a když přišli crime scenes, tak to šupli do myčky.
Okay.
Protože oni, že ho odebrali z toho ty a pak teda v laborce zjistili, ale to nejsou otisky Ellen, je, tak kde máme ten nůž? Je, on už je v myčce.
Aha.
Chápeš to? A hlavně tam je hrozný red flag, třeba i ty modřiny v těch různých stádiích hojení. A udělejte si závěr jako sami. Ale mě tam prostě něco nesedí na tom Samovi. Protože jeho rodina byla do toho případu jako hodně angažovaná. Je třeba i zajímavý to, že ten Sam úplně ukončil vztahy s tou rodinou té Ellen. Vůbec se s nima nebaví. A když se jako spojíte takový ty drobný jako detaily toho, že rodina má jako nemalé peníze, má vysoké postavení, má spoustu kontaktů, do toho ten strejda jako právník, odebraný ten počítač kvůli pohřbu. modřiny na těle jeho snoubenky a ona nechodila na žádný kickbox, jakože neměla kde k těm ranám přijít. Do toho i ty kamarádky se začaly všímat, že ty poslední měsíce je taková uzavřená a zvláštní a že si nemyslí, že to je jenom kvůli té práci. Do toho ten sem se změnil. A jako já si upřímně myslím, že ten sem tam prostě bude hrát roli. A Sam Goldberg nebyl teda nikdy obviněn ani zadržen, je ženatý, má děti, nemá žádný kontakt teda s tou rodinou a ta rodina, té Ellen, tak furt bojuje za to, aby se s tím něco udělalo a utratili už 700 tisíc fucking dolarů. Jak musíš být šíleně přesvědčený?
Ale stejně tak, kdybych chtěla být tady v roli ďáblova advokáta, jo? Tak všechno to, co jsi řekla, když pomeneme ty otisky, který visí někde ve vzduchu, protože my nevíme, a kdyby tam byly Samovy otisky, tak to stejně není důkaz, protože v tom bytě žil. Hmm. Jako nemůžeš to použít. I kdyby tam byly jeho otisky, tak je nemůžeš použít, protože tam žije.
Hmm.
Tak když bych chtěla být advokát toho, že to byla sebevražda, jo, tak to, že byla uzavřená a zvláštní měsíce předtím, to taky sedí, ale. Začala mít psychické problémy, nezabírali jí ty léky evidentně jako brala, měla je předepsaný, třeba si jí ten stav zhoršil. To, že se ona nebaví s tou rodinou, no tak jestli jedou tažení a jedou to evidentně, protože je jediný možný podezřelej on, tak je logický, že jdou jako proti němu, no tak s nima nebude mluvit, že jo, s tou její rodinou. Víš, jakože...
Ale
samozřejmě 20 bodných ran je jako nesmysl, ale jakože...
Víš, co mě tady na tom asi nejvíc prostě štve, že prostě přišli policajti a já jsem slyšela rozhovor s nějakou policistkou, která v té době tam pracovala v tom okresku a ona byla... A ona jezdila na místa činu, když se stala nějaká vražda, že to tam měli nějak jako rozdělený a pak tam byla nějaká skupina policistů, kteří jeli ověřit, o co se jedná a buď je skontaktovali, přijete, anebo ne. Jasně. Ale nebyli to přímo jako kriminalisti, jako z vražd. A ona říká, nám prostě nikdo nezavolal, protože je to okamžitě jako sebevražda. A vlastně to, že to ani nenafotili a nezaevidovali to zranění, které jako ona jako
tam
měla.
To vůbec,
jakože jako... to mě spíš jako... A Bůh ví, co by tam jako našli. Jenže den prostě po té vraždě tam naběhne crime scene screeners.
No jo, ale zase na druhou stranu. Jestliže byly kamery ve veřejných prostorách, tak byly na schodišti, ve výtahu, na
chodbě. A
to je celý,
ale ne na jejich chodbě. Do bytu
no
vlastně...
ale kdyby on odešel z toho fitka, který je v tom domě, tak by bylo vidět, že odchází. No,
tak počkej, tak easy peasy, oni spolu byli od 4 doma. Tam je mezi 4. a 5. je volná hodina. Takže on jí mohl zabít před tím, než šel do toho fitka.
Takže jako seděl by tam ten čas, jo?
Seděl by, protože on šel v 5 do fitka a vrátil se ve 6:45.
Takže ji jako by mohl zabít a pak mohl vodit do toho
fitka. A pak prostě dělat, víš, jako takhle.
Jo, jo, tak to jo, no.
No. Takže si na to udělejte názor sami.
Taký malý soudní proces jsme se tady teď udělali.
No, jako takhle, tam se toho dělo hrozně moc. Já jsem právě viděla i jako dokument, ale to bychom tady fakt byli jako hodinu a půl a vlastně jde tam jenom o ty tahanice u těch jako soudů a není to si myslím jako zas tak jako zajímavý, protože to, co se rozhodlo, tak stejně pak neplatilo, ale tohle je teď současná situace.
Tak. No, tak děkujeme.
Ano, ráda zajímavý.
A já jsem se koukala na hotel Hershey.
Krásný, co?
No, počkej, oni tady nabízejí i, ale jako i vilky mají na pozemku. Jakože...
The Villas.
The Villas. No, ale jako zvláštní, že si můžeš pronajmout The Villas a máš tady jako floor plans, jak už máš náčrt té vily, ale nejsou tady žádný fotky, no tak já si přece nezamluvím šestiložnicovou vilu, to se na mě nezlobte. Za spousty peněz, aniž bych viděla fotografie. A ty tady prostě, jako když na to klikneš, rozumíš, že máš jako book now, ale prostě halo, já chci být. Tady
já jsem viděla, že se zkoukala.
No a já viděla se na mě to se zklamání.
Zkoukala na půdu.
Já mám prostě ráda, jako ty, no a nic.
Tak nic.
Takže my se prohodíme, jo?
Oktagon 81 v O2 aréně. Double champ Will Flery proti Martinu Budajovi. Žumagulov versus Dvořák. A taky vyhrocený zápas Kincel versus Pukač. 28. prosince O2 Arena Praha. Lístky na octagonmma.com.
Tak a my jsme se prohodili a já pro vás mám příběh z Iowy. Budu mluvit o Michelle Marie Martinko, která se narodila v Cedar Rapids v Iowě. Což mě zní jako název klubu. Baseballového, basketbalového.
Něco takového,
prostě
no. Hokejovýho.
Cedar Rapids. Já, když jsem to pak viděla na různých fotkách, jakože, anebo v dokumentu, tak prostě jak to mají ty policajti na těch autech, víš, je to takový, jakože když jdeš fandit svým oblíbenému týmu. Nicméně, chodila v Cedar Rapids taky na střední školu a byla spíše nadprůměrnou studentkou. Jo, jako opravdu měla výborný výsledky. A nutno taky říct, že byla vymodlený dítě svých rodičů. Oni už měli její starší sestru, jenomže pak se snažili o další dítě a ta maminka několikrát potratila. Takže když otěhotněla s Michelle, bylo jí už 44. Jakoby takhle, my se bavíme aktuálně o tom, že ona se narodila v roce 61. Takže v roce 61 být ve 44 těhotná, bylo jako, že wow.
Hele, třeba...
Dneska už se to jako posouvá, ale jako,
no, že... Moje prababička měla mýho dědu v 56.
No, ale to v té době.
A oni si mysleli, že má nádor.
Aha.
A to byl můj děda. Oni si, protože ona už fakt byla, že jo, to už normálně mají ženské i přechody.
A to už bych se jako bál.
A v té době, vem si děda, je můj, teď mu nechci, no budeme 80.
No a teď mi řekni, jak dlouho žila teda ta prababička. Jako
no ona pak vlastně paradoxně umřela jako brzo pro dědu. Protože,
no, protože už se měla naděla, jako svůj věk, že jo?
A fakt byla to jako přes 50. No. bylo. A že ona si myslela, že je nemocná. Aha. A nějaký doktor se mu to jako nezdálo, protože oni už to chtěli hustý. Nějak jako operovat. A zjistili, že tam je prostě dítě a děda naprosto zdravej. Budeme 80. Nebo už je 80.
No tam jde spíš jako o to, že jako na to mít tu energii. Jako, že ne,
a ještě v té době
jako
to jsi neměla jako vitamíny jak no, dneska a pohodlíčko.
Co pak vitamíny, ale hlavně nemůžeš dítěti pustit televize nebo mu dát do ruky tablet.
No,
nebo prostě
a to oni bydleli někde na statku, že jo, v té době. Lítání okolo všeho a jako mazec.
Takže prababička teda bedes. No, takže mamince Michelle bylo teda 44, když otěhotněla s ní. No a když byla malá, tohle je také jako paradox. Jo. Ona, když byla malá, tak jí byla diagnostikovaná skolioza, takže musela nosit korzet, tak jí to až jako od krku až k pasu. Což samozřejmě, jakoby si vyslechnete nějaké jako hlášky, ale ona je přesně ten typ. Jako o té labuti, která z toho prostě šedivýho labuďátka vyroste v tu krásnou bílou labuť. Protože když jí bylo 14 a odhodila ten korzet, tak kdokoliv se jí smál, mohl schořet v pekle, protože ona byla opravdu, ale jako opravdu kost.
Mm-hmm.
Jakože kost. No a všechno se změnilo. Odhodila korzet a byla opravdu krásná. Dlouhý blondětý vlasy, dlouhý nohy, jakože každý se za ní otočil. Když jí bylo 15, tak potkala o rok staršího Andyho Seidla. Chodili spolu 2 roky, jenomže, chápeš, no tak jako 15, je mu teda 17, no tak jakože dospěli, rozešli se, jenomže ten Andy to nesl strašně špatně. On prostě chodil jako po společných známých a zjišťoval jako, s kým tam Michelle chodí a proč a koho jako teď miluje a byl opravdu jako zlomený. Ona mezi tím jako šla dál, byla velmi jako talentovaná umělkyně a zpívala a v různých sborech a hrála v divadelních představeních. Jakože reálně, prostě takhle, jako strašně jí vlastně fandím a strašně jí to přeju, ale není to podle mě kamarádka, kterou vedle sebe chcete.
Mm-hmm.
Jako z ženského hlediska, protože ona je krásná, chytrá, nadaná.
Mm-hmm.
A prostě ti bude vedle ní něco chybět a už jsi jako míň. Ale jako v pohodě, jo? Neměla teda moc jako přítelkyň, možná jako kvůli tomu, protože prostě se říkalo, nebo co tak jako vyprávěli nějaký jako nejbližší lidi, že na ní jako žádlili, což jako chápem, protože ona opravdu, uvidíte to na té fotce, byla jako nádherná. A nebo prostě třeba ona chodila i hezky oblíkaná, že ty rodiče se jako měli jako otáčet, takže měli vydělat i peníze a prostě měla velký plány. Teď to šlo i v té škole, víš, jako je to takový,
Tam
teda bylo opravdu naděleno a nad tou kolíbkou se ty kmotřičky opravdu rozdaly ze všeho, jo?
Jo.
No a ona plánovala teda, že po střední škole půjde na státní univerzitu v Iově a bude studovat interiérový design. No a 19. prosince 1979 začíná náš příběh. Michelle se účastní banketu v hotelu Sheraton Inn v Cedar Rapids, místním hotelu. Tam vystupuje s tím sborem. S tou svojí skupinou prostě, kde chodí jako zpívat, tak vystupuje, má na sobě prostě černý šátek, moc si to sluší prostě podpatky, měla nějakou bílohnědou krátkou jako bundičku, kabelku, no a po koncertě, když jako dospívala, tak říká holkám, hele, pojďte se mnou do obchoďáku, tam otevřel nový shopping mall.
Aha.
A že jako pojďte nakupovat. A ona si dokonce chtěla koupit jako nový kabát a přemlouvala nějakou tu nejbližší kamarádku, ta řekla, hele, ne, já jdu jako domů, tak zkusila ještě jednu jako tu spolu zpěvačku a ta se taky nenechala zlomit, takže Michelle vyrazila sama. A jak jsem říkala, chtěla si koupit nový kabát. Měla u sebe $180, což jako dost.
Na 70. roky $180 no, u sebe na kabátek.
A to měla být ještě tak, že to mělo být jako kabát nějak jako na splátky. To nebylo, to byl velmi drahý kabát.
Kabát na splátky. Hm?
No, takže každopádně, když se teda když skončili, tak ona jde teda do toho obchoďáku a když se ale v noci nevrátila domů, tak její otec teda nahlásil, že ji pohřešují a spolu s policií začali hledat. Takže samozřejmě řešili, jakože dobře, ona zpívala v tom hotelu a pak nějaká ta kamarádka řekla, hele, chtěla jít do toho obchoďáku, takže jeli prostě k tomu obchoďáku, který se jmenovala Westdale Mall a na parkovišti našli auto rodinný, kterým ona jezdila. Byl to Big Electra a Michelle teda byla nalezená ubodaná v tom autě. To místo činu jsem nějaký jako fotky, to byly jako jatka. Jakože ta krev v tom autě byla jako všude. Jakože cákance prostě jako hrozný. A teď jí bylo 18, chápeš, a měla v sobě 29 bodných ran. Takže policie říká, jakoby na první dobrou musí se jednat o osobní nějakou jako událost, protože prostě v tom byly velké emoce. Jakože nešlo o přepadení, který se jako nezdařilo. Tam budeš jednou a utečeš. Ale prostě 29 ran je strašně moc. No. A ona v tom obchoďáku teda byla naposledy viděná v 9 hodin večer před nějakým klenotnictvím. Předtím potkala pár známých, protože Cedar Rapids je malý město, takže se našli svědci, kteří s ní jako dokonce i mluvili, kterým jako říkala, mám u sebe tady prachy, jdu si koupit jako kabát. Nakonec si to rozmyslela, ten kabát u sebe neměla. A byly u ní nalezený v tom autě i ty peníze, což znamená, že opravdu nešlo o nějaký jako loupežný přepadení. No, v autě nebyly nalezeny žádné otisky, takže podle všeho byl teda vrah připravený a měl na rukou rukavice. A krev byla jenom uvnitř toho vozu. Takže jako na první dobrou byla prognóza taková, že k té potyčce došlo jenom v tom autě. Michelle měla obranné zranění, bodnutá byla do krku, hrudníku, obličeje. No a protože teda v autě zůstala ta kabelka i s těma penězma, tak bylo vyloučeno loupežné přepadení a začalo se řešit teda v kolik hodin zhruba mohla zemřít. Podle pitvy to bylo mezi 20. a 22. hodinou. Spíš později, protože kolem 9. večer měla být ještě viděná u toho klenotnictví. Po té vraždě, protože samozřejmě to zasáhlo tu komunitu, jakože fakt to byl masakr, tak vyslechla policie na 200 lidí. Neměli žádnou stopu a vyzývali teda veřejnost, aby sdíleli svoje tipy a aby je navedli aspoň nějakým jako směrem. Ale všechny ty tipy, které prostě jim přišly, se podařilo postupně jako vyloučit. Že byl chvilku podezřelý prodavač v obchodě v tom shopping mallu, který se přiznal, že tam, já už se nemám to, jak on to jako citoval, jo, ale že ho vzrušují jako ty ženský figuríny, co jsou v těch výlohách, takže po nich jako kouká, takže jim to přišlo jako divný, takže ho někdo prásknul, ale oni ho jako vyloučili. Pak teda někdo prásknul, že jeho kámoš chodil po tom obchoďáku v přibližně podobné době jako s nožem, tak toho taky jako vyloučili. Ty, u kterých si jako nebyli úplně jistí tím alibi, tak dokonce posadili na detektor lži prostě, ale nikam to nevedlo. Po několika měsících se policie přihlásila žena, která jela kolem jedné ráno hledat svoji dceru a viděla na parkovišti u toho obchoďáku Michelino auto a vedle něj ještě další a chlapíka, který stál mezi těma autama. Jenomže když policie poprvé žádala veřejnost o ty typy, tak řekla i to, že Michelle měla být zabitá mezi 20. a 22. hodinou. Takže si tady ta paní řekla, no tak to je mimo, já tam měla ve dvě ráno, takže chlap, který tam byl ve dvě ráno, už je jako pasé. To asi není vrah, ale měla kámoše na policii, dělal tam komisaře a říká mu, hele, já jsem tam jako projížděla, tohle jsem viděla, ale asi to není důležitá informace, nicméně jsi od policie, tak já ať je jako nezdržuju na nějaký infolince, tak jim to jenom jako asi sděl, ať já mám čistý svědomí, že to jako věděj. No a myslela si, že to nějak předá dál a nějak s tím naložej a že se jí třeba někdo ozve. Jenomže ten se na to vykašlal, takže dokonce mu pak chvíli hrozil postih, když se zjistilo, že Fred to informaci prostě dál nepředal. A ona totiž se té policii ozvala přeci jenom po nějakých 5 měsících, kdy policie znova pořádá tiskovou konferenci a teď prosí tu veřejnost. Říká, my nemáme prostě kam se jako vydat, teď nevíme, jestli ten člověk není třeba sériový vrah, může jít i o vás, že jo? Takže ona tam zavolá a říká, hele, tohle se jako stalo. já to tady řekla kámošovi, tak kámošovi hrozil vyhazov z práce teda, nakonec to nějak jako se vyřešilo. A oni pomocí jí a pomocí prostě dalších nějakých jako svědků sestavili identikit toho muže, který by to jako mohl být, že ho tam zahlídli. A byl jako vysoký, asi 180 cm, vážil 75 až 84 kg, což je dost rozptyl teda. A hnědý oči, kudrnatý hnědý vlasy prostě, ale aspoň nějaký jakýsi taký jako popis byl. Takže ho zveřejnili, ten identikit s tím, že je vyhlášena odměna 10 000 dolarů za informace, které by vedly k dopadení teda Michelle na vraha. K výslechu byl taky předvedený Andy, který s tou Michelle chodil, že jo? A ona se s ním rozešla a on velmi žárlil. A měli se dokonce potkat ten večer v tom obchoděku, když byla nalezená zavražděná. Jenomže jemu poskytla alibi jeho máma, která mu řekla, no my jsme spolu v tom obchoděku byli a spolu jsme odešli. Tečka, konec příběhu. Mm-hmm. Samozřejmě, že když ti poskytuje alibi tvoje vlastní máma, tak jako policajt si řekneš, no tak to je jako divný a tvoje máma tě vždycky bude krýt. Mm-hmm. Jakože,
no, jasně.
Ale neměli na něj jako nic, takže předvedli i dalšího jejího ex Mikea, který s ním měl ranit potom Andy. A ten se jmenoval Mike Wyron, ale ten byl v té době vraždy prokazatelně asi o 180 km nebo 160 km dál. Ten Andy, tím, že byl velmi žárlivý po tom rozchodu a ty lidi jako věděli, že s tím nebyl jako srovnaný, byl proto policii jako podezřelej číslo jedna. Jo? Ale prostě nemáš jako jak, že jo? A teď prostě, když přišlo na ten pohřeb, tak oni teda pohřbili tu Michelle a teď on na tom pohřbu se jako složil a vzlikal a pořád tak opakoval, že chce vědět, koho Michelle před smrtí milovala, jestli jako jeho nebo toho Mikea. Yeah. Prostě bylo to taky jako zvláštní, nicméně nejsou důkazy, můžeš si myslet, co chceš. A po střední škole zmizel z města a dal se k námořnicu, čímž se úplně jako nedivím, protože on opravdu pro spoustu lidí jako zůstával podezřelým a jako chodit po těch ulicích s tím, že na tebe jako koukají, že jsi možná jako vrah mladý holky, jako nechceš. No. V roce 2005 se ke spisu, teď jsme se jako hodně posunuli, jo, od roku 79, do té doby se nedělo nic. A v té době vyšetřoval teda ten případ nějaký jako detektiv, no a v roce 2005 nastoupil na jeho místo jeho syn.
Je. Yeah.
Takže se s tátou dali dohromady a začali procházet teda ten spis tý Michelle z roku 79. A ten nový mladý detektiv si všimnul, že v poznámkách v tom spisu stojí, že na řadící páce Michelina auta byla nalezena mužská DNA. Tam byla krev všude. Ale že na řadící páce byla mužská DNA a nebyla nikdy testována, protože nebylo jak. Oni byli schopni jenom zjistit, že patří muži. A nějak se na to jako zapomnělo za těch 20 let. Prostě nikdo neotevřel ten spis, nikdo se tomu nevěnoval. A teď prostě si řekla, hele, můj táta to řeší, ale já jsem si teď jako set na místo detektiva, chci se na to podívat. A uchovaly se taky její černý šaty, který měla na sobě a i na nich byla po letech nalezena DNA, která souhlasila s DNA na té řadicí páce.
Wow.
No. A policie zadala DNA do národní databáze, do toho kodisu klasického, kde jsou prostě lidi, kterým byla odebrána většinou, protože spáchali nějaký trestný čin, ale nenašli žádnou schodu. Takže udělali to, že teda nabrali DNA víc než 150 lidem, kteří byli kdy jako podezřelí, obešli je všechny, oni jim tu DNA jako dali. A žádná schoda nebyla nalezena. 150 lidí, přátelé, 150 lidí. No a ale ten případ samozřejmě toho detektiva velmi jako trápil, takže si najal společnost Parabon Nanolabs. A ta dokázala podle, to vůbec nepochopíte, a je to jako děsivý, že podle vaší DNA oni jsou schopni sestavit váš identikit, jak vypadáte.
Oh, wow. To je hustý.
Takže přišli s tím, že měl být vysoký, blondětej a modrookej, což se lišilo od popisu, který teda v roce 1980 vytvořili svědci, včetně té ženy, co viděla ty dvě auta na parkovišti u toho obchoďáku, protože to měl být hnědovlasej, hnědookej. No a přihlásil se jeden ze spolužáků Michelle z té střední školy, že ten identikit je hrozně podobný jejich dalšímu spolužákovi. Takže policie říká, OK, takže mrkneme na spolužáka. No ale zjistili, že už byl předtím na základě DNA vyloučený ze seznamu podezřelej. Takže jako to byl, jako takhle, on ten identikit není úplně, jako není to konkrétní fotka, takže samozřejmě najdete jako víc lidí, kterým je ten identikit podobný, a když chcete jako té policii pomoct, tak samozřejmě radši jim to řeknete. No a ta společnost taky vytvořila přibližný odhady toho, jak ten muž stárl v těch letech od spáchání toho činu, a policie samozřejmě ten identikit zveřejnila a dostala asi 100 typů. Jo, ale nikam to nevedlo. Až o další rok později opět sehrála roli společnost, která komerčně zpracovává DNA. A to GetMatch, což je veřejný genealogický web, který občas využívají takhle ty orgány, které jsou činný v tom trestním řízení, kdy prostě se řeší nějaký trestný čin, tak oni jim řeknou, hele, my tady máme nějakou DNA, můžete nám zkusit prostě vytvořit, tady tvoříte, že jo, ty stromy a tak, tak jestli to s někým jako nesouvisí. A zrovna tahle firma třeba vyřešila případ Golden State Killera. Mm-hmm. Překlad je vrah ze Zlatého státu, že jo? Mm-hmm. Říkám to správně. No.
To bylo tam. Mm-hmm.
No a tam přece taky našli nějakýho jeho syna, který měl záznam, protože byl manželku nebo partnerku a oni mu vzali DNA a bylo to v té databázi a na základě toho tady dětka už nad hrobem prostě dopadly. No a oni jim to teda zadali a říkají, no tak zkuste najít někoho, kdo by mohl být příbuznej. A GetMatch nalezl jednu osobu, která si nechávala dělat zase nějaký tady ten strom, a podle toho, jaký markery souhlasili s tím vrahovým DNA, z toho vylezlo, že tady ta žena, která si nechávala dělat tady ten genealogický nějaký jako strom, chápete mě, mm-hmm, tak by mohla být sestřenice vraha z druhýho kolene. Takže to jde úplně jako... Já prostě jenom čekám, jak jsem tam nechala udělat ten strom rodiny, kdy mi někdo zavolá, že můj bratranec z 15. kolene prostě někde. No nic. Takže ta společnost říká, fajn, tak my tady máme nějakou sestřenici, vytvořili jsme tady nějaký jako rodokmen, který začíná 4 párama prarodičů. Jo? Mm-hmm. Tý ženy. Mm-hmm. Tý sestřenice. A to znamená, že máme 4 páry a jeden z těch párů je teda prarodiči našeho vraha. Mhm. Jo, a ona bude logicky potomek jinýho toho páru, proto jsou jako přes koleno. Takže policie kontaktovala lidi, co jim vyšli jako příbuzní. Ty jako prarodiče už třeba nebyly naživu logicky, ale jdeš jako po těch dalších jako příbuzných, co jsou naživu. 2 větve toho rodokmenu na to DNA nevyšly vůbec. 3. větev ale vyšla. Podle DNA se zjistilo, že jak šli jako po těch příbuzných těch prarodičů, tak našli prostě tu větev a našli nějaký dospělý jako muže a vyšlo, že jsou bratranci toho vraha, ale už z prvního kolena.
Jo.
Ne jako z druhého, jako byla ta ženská, ale z prvního, takže už se jako blížíš. Kam to úplně nesmysl, že je tohle možný. Takže policie hledala příbuzný tady těch kluků, že to jsou jako bratranci, tak to znamená, že budeš hledat buď to ségru nebo bráchu někoho z jejich rodičů, mm-hmm, a mm-hmm, ten bude mít syna, který bude náš vrah. A narazili ne na jednoho, ale na 3, na trojici bratrů. Donalda, Kenneta a Jerryho Burnsovi, co se narodili v Manchesteru v Iově. A teď ta policie si říká, fajn, jsme blízko. Samozřejmě, ten případ už je velmi, velmi starý. Ty lidi už mají nějaký životy. Takže jako nakráčet tam a říct, hele, možná jste nám tady někoho zabil, my vám vezmeme DNA, se jednak moc nehodí a nevím, ono to bude stát od státu, ale tady teda našlapovali velmi opatrně, takže to není asi až tak jako jednoduchý, oni můžou odmítnout vám to DNA dát, ale v tu chvíli samozřejmě vy je vyplašíte, takže musíte našlapovat velmi opatrně. Takže oni začali sledovat, aby jim nějak nenápadně, klasicky už jsme to tady měli, odebrali DNA. A 2 bratry vyloučili, zbýval 3. a potřebovali jeho DNA, aby si byli jistí. A jeden z nich, teda ten poslední, co zbýval, byl nějaký pití brčkem, to vyhodil, takže policajt, co ho sledoval, to pití zbalil i s tím brčkem a nechali ho otestovat. Jméno toho bratra bylo Jerry Lynn Burns. A jeho DNA souhlasila s DNA na šatech a na řadící páce.
Ne, ne.
Tyhle lidi nikdy nebyly mezi podezřelýma. Nikdy na ně policie nedostala typ vůbec nic. A teď ty policajti si říkají, fajn, takže nám tady vyšlo DNA, ale Jerry jako nevypadá jako typický vrah. Nebyl mezi podezřelýma. V době, kdy vyšlo to jeho DNA, byl businessmanem v Manchesteru. Žena, 3 děti, už jako dospělí. A teď oni jako samozřejmě, pak se o ně jako zajímali novináři, když to celý prasklo. A teď tam vypovídá ta dcera a říká, ty může být třeba jako mě. A ona říká, já prostě nerozumím tomu. Jakože fantastický táta, vydělává peníze, jede prostě biznis, myslí, že je jako spokojená rodina a vy teď jako přijdete po 30 letech, že můj táta prostě 29-bodnýma ranama zabil nějakou buchtu, kterou vůbec reálně on na ní nemá ani žádný napojení. No, policie za ním zajela v prosinci 2018 do práce a požádala ho o DNA, což on odmítnul. Ale oni teda měli povolení a odebrali mu ho a prohlídli ruce, jestli nemá nějakou viditelnou starou výzvu odříznutí, ale nenašli teda nic. Každopádně oni si s ním povídají v nějakém kanclu a mají skrytou kameru v hrnku. Že tam jako vidí ten
frajer.
A oni se snažili z něj nějakým způsobem vymámit jako to přiznání. Jakože byl jsem tam ten večer v tom mallu, pamatuju si to, potkal jsem ji, znal jsem jako v podstatě jakoukoliv informaci. A frajer ne. Nada prostě. Nemám s ním nic společného, nebyl jsem tam, neznám jí prostě, no ale odebrali mu tu DNA a ta souhlasila. Takže 19. prosince 2018, přesně 39 let po vraždě Michel Martinek, a byl zatčen teda Jerry a obviněn z vraždy prvního stupně. A teď si, já prostě, mě úplně fascinovalo a vůbec mě to jako na první dobrou nedošlo, dokud jsem jakoby neviděla rozhovory s těma příbuznýma. Jo, že on máte 2 bratry, že jo, teď máte, a teď prostě chápete, že vy máte třeba rodinu, někoho si vemete, jste s ním prostě 20 let, nebo máte tátu, vám je 30 prostě. Zjistíte, že váš táta před 30 lety jako někoho měl znát. A teď úplně jako, že bez jakýchkoliv náznaků, nebyl to žádný násilník, co by vás doma všechny jako byl nebo něco. Ne, prostě přijdou na jednou policajti a řeknou, vy jste zabil prostě holku.
Hej, to se nedokážu představit, co jako...
A oni jsou to úplně tomu jako nerozumějí. Takže on je teda obviněnej. A přestože byl teda soud naplánovaný na říjen 2019, tak se nakonec ten proces odkládal, protože obžaloba chtěla víc času na shromáždění důkazů. Ta obhajba souhlasila, pak se proces přesouval, protože ten žalobce se bál, tam rozhoduje porota a samozřejmě se bál ovlivnění té veřejnosti, protože se to mělo řešit v okrese Lynn, kde k tomu došlo. Jenomže ty lidi si těch 30 let pamatovali tady ten příběh, rezonovali jim a ví, že to prostě bylo dramatický, znají i ty rodiče samozřejmě tý Michelle a ovlivnilo by to tu porotu. Takže ta obhajoba byla teda pro a soudce konal v okrese Scott v únoru 2020. Před startem toho procesu se obhajoba toho Jerryho snažila zdiskreditovat způsob, jakým policie získala to původní DNA z toho brčka. Samozřejmě oni řeknou, bylo to v koši. Co když to jako normálně odebíráš DNA, dáváš tu nějaký zkumavky, obálky, nevím čeho a tady prostě sebereš brčko samozřejmě z koše, tak na první dobrou tě napadne, že to jako rozcupuješ tím, že to bylo něčím prostě naředěný, špatně prostě odebraný a tak dál. Ale soudce to smetl ze stolu s tím, že je to jako bezpředmětný, protože to DNA se jako potvrdilo, takže jasný. Taky chtěli teda, aby u soudu nezazněly jako důkazy věci, které policie našla v mobilním telefonu Jerryho. A protože historie jeho vyhledávání stálo za to. Zjistili, že pravidelně navštěvoval webové stránky, které zobrazovaly znásilňování, bodání a škrcení blondýnek a který zobrazovali pohlavní styk s oběťmi vražd. Nevím, jestli se dostal na Dark Web nebo kde tohle našel. Každopádně to bylo vyhledávání v roce 2018. Takže ten soudce řekl, OK, tohle nemůžete použít jako důkaz, protože k té vraždě došlo 30 let předtím a to, že se u něj změnily nějaký choutky, není důkaz. Takže to nemohli u soudu použít. Po 2 dnech výběru poroty začal teda 12. února 2020 proces s tím Jerrym. Žaloba se snažila, obhajoba se snažila vysekat Jerryho z celého toho případu tím. Oni prostě to DNA jako ti sedí, takže samozřejmě ty musíš najít nějakou kličku, jak z toho dostat svýho mandanta a nemáš těch kliček jako moc, takže přišli s tím, že prostě špatně nakládali s tím oblečením tý Michelle, že ty šaty byly v nějakým tom papírovém pytli na důkazy spolu s dalším oblečením, takže mohlo prostě dojít k nějakému přenosu DNA, že to prostě neuložili správně, takže to nemůžou použít. Že to, že se našla ta DNA na těch šatech, se dá vysvětlit sekundárním přenosem, že se mohli potkat v tom obchodě, jako on se o ní otřel ve frontě. Že to mohlo být jako i takhle. Jenomže nezapomeňme na to, že Jerryho DNA se naštěstí pro tu žalobu našla i na řadící páce. A to už nevysvětlíš sekundárním přenosem. No, přehrával se taky záznam výslechu, kde teda Jerry Burns jako pořád opakuje, že nebyl ani na místě činu v danou dobu. A pak jako když ho vlastně vzali do té vazby, tak on jim říká, a myslíte si, že je jako možný, že bych mohla ve své hlavě si jako potlačit tu vzpomínku, že bych jako někoho zabil? Suspicious. No, státní zástupci předvedli jako svědka a Michaela Ellisona, což byl bývalý spoluvězeň z té vazby. On čekal na ten soud toho Jerryho. A ten Ellison říká, že se ho zeptali, jestli spáchal ten zločin. A on mu odpověděl, že o tom nemůže mluvit. Ale prej teda ten Michael na něj pořád jako tlačil. A Jerry mu potom odpověděl, že když na něj bude pořád tlačit, že ho bude muset vzít do obchodního centra. Mm-hmm. Ale jakoby, jo. Zase se samozřejmě mohlo stát to, že chtěl, nevím, dřívější propuštění nebo lepší podmínky a řekl, že bude mluvit a tohle si jako vymyslel. Ono zase jako je to takový, jo. 24. února 2020 porota po třech hodinách porady teda shledala Jerryho Lynna Burnse vinným z vraždy prvního stupně Michelle Martinko. Zákon státu Iowa nařizuje za vraždu prvního stupně teda doživotní trest bez možnosti podmínečného propuštění. A v současné době je vězněn ve státní věznici Anamosa a ještě teda 31. března 2023 se pokoušel odvolat. Nejvyšší soud Iowa to zamítl. Rodiče Michelle se bohužel nedožili ani těch prvotních DNA testů, takže zemřeli s tím, že neví, co se stalo jejich dceři. Co se týká toho Andyho, toho ex, tak přestože byl nevinný, tak on teda sám pak jako řekl, že byl opravdu dlouhý léta. Lidi ty lidi koukali jako na vraha. I ty spolužáci, že prostě v podstatě byl takový vyděděnec. No, ale policie se taky myslí, že malej Jerry mohl spáchat ještě o jednu vraždu víc. Že Michelle možná není jeho jedinou obětí. Že když ho vyslýchali v té firmě v prosinci, tak zmínil, protože oni říkají, no my vyšetřujeme tady zmizení, prostě je Michelle Martinko, prostě tohle se stalo, takhle se to proběhlo, blablabla, nebo Michelle Martinek. A on jo, a když se jako ptali, a on říká, jo, myslíte, Jodie Heidenfruit, což byla krásná jako blondětá televizní moderátorka, která v roce 95 zmizela z parkoviště obchoďáku a nikdy nebyla nalezena.
Ne.
A že on o ní tak jako začal jako mluvit, takže ta policie si říká, aha, ale nemají teda žádný jako důkaz na to, že by to jako udělal, ale v podstatě ten detektiv říká, hele, my si myslíme, že by to tak jako mohlo být, ale nemáme prostě proto žádný jako podklady ani žádný důkazy.
Ty brňo, ale tak jako sedělo by to, ne, že ne?
No jo, ale tady v tomhle případě, kdyby nebyla ta DNA, tak ho nikdy, i kdyby někdo přišel a řekl, udělal to on, tak neměli jediný důkaz.
Jako...
Chápeš, že u toho soudu nezaznělo vůbec žádný důkaz, že tam kdy byl, že nebyly kamery. V tom obchoďáku si nikdo nepamatuje po 30 letech, že by ho viděl, protože prostě už je to 30 let a najednou ho tam přivedeš. A tím, že nebyl nikdy podezřelý, tak se na něj nikdy nikoho neptali. A on na ní neměl žádný spojení, takže tam reálně muselo nastat to, že on ji někde viděl v tom obchoďáku.
A šel za ní, no.
A šel za ní.
No díky.
On s ní neměl žádnou spojitost, takže tam prostě, kdyby nenastalo to, že se třeba říznul a opravdu nechal to DNA na tom volantu, tak se nikdy nenašel.
To je ale hrozně, díky bohu za tady ty firmy, co dělají ty DNA stromy.
No ale teď si vemte, co třeba lidi jako dožilo ten svůj život jako s tou rodinou. A třeba spáchala takovýhle čin a nikdy se na ně
nikdy,
nepřišla.
Nikdy, že?
To je creepy.
To je hrozný. No tak to moc děkujeme.
No. A vy na sebe dávejte pozor i v tomto vánočním čase. Jo?
Ano.
A zůstaňte nám na svobodě a naživo. A my se na vás budeme těšit zase příště.
Yes.
Pa, pa, pa.
Pa, pa.